Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Ганна Путова, історик, архівіст. Аня, вітаю тебе!
Вітаю!
Отже, дорогі друзі, я нагадаю вам, що ми з Анією давно один одного знаємо. І ми проводили програму початку церковної організації в цьому циклі «Магістра Віте» близько року тому, можливо, трошечки більше. І радію з того, що знову Анна у нас в ефірі. І сьогодні ми хотіли би поговорити особливо про дуже визначну подію, про яку майже рік уже говоримо, і будемо говорити ще до кінця року. Я маю на увазі 700-річчя дієцезії. Київсько-Житомирської дієцезії. От, власне, з цього мені хотілося би розпочати і задати запитання. Аня, що ми святкуємо? Що це 700 років? Відновлення початку чого?
Ну, умовно відновлення, скажімо так. Тому що, якщо чіткіше сказати, то ми святкуємо 700-річчя абсолютно точного документального підтвердження існування Київської дієцезії. Скажемо так.
Так. Чому, дорогі друзі? Тому що в 1321 році світлої пам'яті авіньйонський папа Іоанн XXII прийняв рішення про структуру Київської дієцезії, Римо-католицької дієцезії. І от, власне, так от розпочинається наша Київська дієцезія. Але ми завжди в цій програмі і завжди в історичній науці говоримо про те, що католицизм і католики латинського обряду ніколи не були чужі цій землі і дуже давно існували. Крім того, ми можемо мати на увазі, що починаючи з 960 року вже певні структури формуються. Ми трошечки говорили про це колись. Можливо, ти нагадаєш нашим слухачам, що мається на увазі.
Ну, мається на увазі передусім те, що коли почав визначатися християнський певний вектор, а це було ще за часів княгині Ольги, тобто це 10-те сторіччя, то ще недостатньо чітко, ясно і зрозуміло було те, що християнство буде прийнято з якогось певного боку, з заходу чи зі сходу. Це вже за Володимира, суто політична така прийшла, політичне рішення, в результаті якого все ж таки християнство було прийнято з Візантії. І, ну, загалом це нормально, тому що це був союзник Русі на той момент, такий небоякий. Але теж не слід забувати, що на той момент Візантія не була у розділі з Римом, і так що це була одна церква.
Так.
І не можна сказати, що Володимир Великий став православним, він став християнином.
І того,
в широкому розумінні цього слова він став католиком.
І більше того, навіть до Володимира в 960 році, ну, кажуть перекази, що княгиня Ольга попросила про те, щоб був єпископ, і перший єпископ був призначений, правда?
Ну, святе Адальберт, так. Ну, так, був, але там просто були свої нюанси, тому що там у княгині Ольги ж, вона ж була не сама. Так, був ще Святослав князь, так що, який взагалі був проти християнства, і тому він противився тому, що його мама там схиляється до якихось дивних речей з точки зору язичника Святослава. Коротше кажучи, не вийшло не затвердити єпархію тоді у нас тут, або все ж таки дієцезію. Я пам'ятаю, у нас, до речі, на одній з конференцій, про які ми будемо з тобою говорити зараз, вийшла таке, ну, не конфлікт, а легка така як би це сказати, пікірування таке легеньке, тому що один з польських колег сказав, у нас не говорять єпархія, у нас говорять дієцезія, а єпархія – це, якщо йдеться про східний обряд, ну, а у нас говорять.
По-перше, а по-друге, я хотів би трошечки актуалізувати цю думку, яку ти висловила, що це було ще до розділу церков, до 1054 року, але скажу і далі, що, ви знаєте, дорогі друзі, і навіть після розділу церков, навіть ота от православна, якщо можна так казати, ієрархія, так, яка існувала, вона жодним чином не приймала ніяких постанов, настанов про розриви з Римом. І все це продовжувалося, і більше того ж, зв'язки продовжувалися. І дуже складними були ситуації, пов'язані з першими єпископами латинськими. Вони, хтось міг доїхати, хтось не доїжджав, когось виганяли, когось приймали дуже добре. Можливо, назови декілька імен нам.
Ну, от після цього Лібутія, власне кажучи, треба спочатку, напевно, нагадати, звідки ми знаємо про цих людей. Переважно ми знаємо про них з західних літописів, з західних джерел, які дійшли до наших часів, які всі перекладені, ну, якщо не українською, то слов'янськими мовами. І більшість зацікавлених людей можуть їх прочитати, вони видані. Так що з них ми можемо дізнатися, що от після цього Лібутія був от святий Адальберт, про якого ми згадували, який буквально приїхав і поїхав одразу, тому що йому натякнули, що його просто вб'ють. Потім був святий Боніфацій, архієпископ Русі. Якийсь дуже короткий час, також пару років, він був, ну, святий Бруно, достатньо відомий, також просто не всі знають, що він був тут. Потім був такий Рейнберн, це вже 10-14 роки. Ну, і нарешті, тадам, значить, святий Олексій, 1018-1021. Ну, і от, власне кажучи, можна сказати, що тут ми вже можемо відштовхуватися від цього періоду і говорити про те, що нарешті встоялася в 11 сторіччі, почала якось ієрархія Римо-католицької церкви тут у нас бути більш-менш стійкою і безперервною.
Так, і ще раз нагадую вам, шановні радіослухачі, що особливим чином на Русі приймали оцей розподіл на католиків православних, верніше, його не приймали. Що говорити, якщо наш надзвичайно відомий митрополит Русин Іларіон в слові про закон і благодать, власне, згадує римську країну, славить хвалебними словами Петра і Павла, його правовірність, православність і наприкінці визнання віри говорить про себе самого. Поспішаю до католицької апостольської церкви. Тобто чітко усвідомлює, що католицька Вселенська церква в своєму культі одна і на сході, і на заході, і це є для нас дуже добре. І от, власне, відбулося встановлення вже ієрархії нашої римо-католицької у вигляді нашої діацезії у 1321 році. І хочу вам сказати, що, ну, я не знаю, Аня, як ти, а я дуже радів, коли наш єпископ ординарій мені прямо в мобільному телефоні показував картинку.
Так, да? Він мені теж показував
це. Так, і це дуже добре. Знаєте, як приємно. Дякуємо Богу за її нові технології, да, що от потрібно було стільки часу для того, що ми можемо зараз отак от легко просто показати і дійсно от такий документ існує, і це є дуже добре. І от від початків ми... І тому ми святкуємо, да? Святкуємо. В чому наше святкування повинно полягати? Ну, як для віруючих, ну, знаєте, дорогі друзі, нас про це просить апостольська столиця, наш єпископат. Давайте будемо щиро і ревно молитися за наших пастирів нинішніх, які мають цю апостольську сукцесію, щоб вони провадили далі Церкву Божу, народ Божий. Молимося за наших священників, але також ми і, ну, певний такий наш борг є дізнаватися, краще дізнаватися про всі ті події, які відбувалися. І от у цьому сенсі є певна така складність. Ми періодично говоримо в цій програмі, і такі дуже маститі історики нам говорять, що ну так сталося, і особливо в цей радянський період, що істориків не цікавила ця проблематика, нікому було все це не цікаво, ніхто цього всього не досліджував. По суті, досліджень серйозних нема. Аня, чому так?
Ну, по-перше, не можна сказати, що аж так нема, але просто є декотрі моменти, ну, суто історичні, зумовлені тим, яка ситуація була у нас останні 200 років, 300 років на нашій території. Тобто ми довгий час були колонією певної метрополії. Ця метрополія не була зацікавлена у тому, щоб розвивати історію Римо-католицької церкви. Ну, тобто не вся Україна, а принаймні наша територія, якщо йдеться про Києво-Житомирську дієцезію, правильно? Значить, ми були, ясно, які метрополії, і ця метрополія вважала католицизм чимось ворожим. Тому що католицизм сповідував цілий ряд населення, величезна частина населення цієї метрополії, яка становила небезпеку для її цілісності. Або перекладаючи це людською мовою, ми, наші землі були у складі Російської імперії, де переважно більшість католиків становило польське населення, яке, в свою чергу, було приєднано насильницьким способом, так само, як українські землі до Російської імперії, і поляки, які мали величезний потенціал боротьби, досвід державництва, весь час пручалися цьому насиллю, а оскільки Римо-католицька церква підтримувала їх духовно, то, звичайно, її треба було придушити. Що і вдало відбувалося протягом, власне кажучи, ну, всієї історії від розділів Польщі. А Радянський Союз, який повністю спадкував всі методи Російської імперії щодо меншин національних, хоча в ньому формально і не було меншин, але де-факто вони були, тобто був домінантний народ російський, а всіми рештами всі були меншинами. І політику щодо цих меншин Радянський Союз успадкував, і тому ясна річ, що ніхто нічого розвивати не міг. Ніякі свої там якісь національні, національну історію вивчати особливо, і тим паче історію церкви, яка апріорі продовжувала асоціюватися з дуже непокірним польським народом. І дуже незручно.
Ти знаєш, я коли готував цю програму, і мені потрібно було на певні історичні періоди ну, шукати да, фахівця, який більш-менш міг би розповісти про цю історію, це було дуже важко. До речі, дуже дякую, що ти мені допомагала в цьому. І, до речі, дорогі друзі, наш чудовий автор, доктор історичних наук Довбищенко, так, який проводив декілька програм, які стосувалися ну, його, так би мовити, періоду, той період, який він вивчає, ми дуже добре знає, да, і інші фахівці. І насправді це складно. І от коли ми проводили передачі з Олександром Алферовим, якраз ми поговорили про те, що ну, джерел то багато, і вони є в Україні, і ще більше їх за кордоном, але вони ще не вивчені. Як ти вважаєш? От зараз, да, маємо ми таку річницю. От які кроки потрібно робити для того, щоб ми краще дізнавалися про цей період?
Ну, по-перше,
магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Дорогі друзі, ми продовжуємо програму «Магістра Віте». Нагадаю, що в студії з нами історик, архівіст Ганна Путова. Якщо у вас є запитання щодо нашої теми, власне, 700-річчя дієцезії Київсько-Житомирської і, власне, її святкування, ви можете телефонувати. До завершення ефіру залишається близько 25 хвилин. Нагадую, телефони нашого ефіру незмінні 044-577-5645, другий телефон 46, два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, продовжуємо.
На чому ми зупинилися? Про джерела.
Про джерела і про те, що вони є, і що нам треба робити для досліджень.
По-перше, історію церкви на наших територіях дуже глибоко вивчають поляки. Римокатолицької церкви. Тут є певний перекіс, тому що, наприклад, я не буду називати імена, але є знайомі у мене колеги, яких я дуже шаную, але у яких є схильність розповідати про Польську від можа до можа, про те, що тут ну, тільки поляки були носіями католицької віри і так далі. Ну, тобто є перекіс.
І це є, в принципі, неправдою.
А це є неправдою. Наприклад, я є нащадком київських чехів, які на початку 20-го століття становили 20% населення Києва, на хвилинку, а вони в більшості свої були римокатолики. Просто вони не були такими активними, як поляки.
А я українські коріння маю.
Отож. Тому мусять бути джерела різні. Тобто не можна нехтувати тим, що ми маємо. Наші польські колеги досягли великих дуже результатів у цьому. Але якщо говорити про це глибоке вивчення аж майже до археологічних шарів, то тут дійсно складно, тому що не так вже багато тих джерел. Ті колеги, яких ти згадав, вони медієвісти або вивчають ранній модерний час. І за цей період у нас дуже багато документів. І вони самі мають свої роботи також з цієї тематики. Є монографія, є Наталка Сінкевич, яка пише, наприклад, прекрасні роботи, переважно, які стосуються, звичайно, домініканців. Але ну, вона також, це ранньомодерний час, і це ну, пізня медієвістика. Чому? Тому що є джерела писемні, на які можна спертися, і від них починати танцювати. До речі, єпископ, який, при якому відбулося це відновлення наше, це був оцей Генріх, він був домініканець. У нас дуже глибока домініканська традиція на наших теренах. І не дарма у нас саме домініканці займаються історією зараз і намаганням якось відновити от історію діцезії. У нас вийшов оцей альбом до річниці, який я зараз розглядаю. Дуже гарний, красивий. Ну, звичайно, він такий популярний, тому що ми вже його достатньо швидко видали. Він не науковий, він і не претендує на те, щоб бути науковим. Але я вважаю, що для широкого загалу треба, і це, ну, це прекрасний доробок, нехай буде.
Я перепрошую, ви знаєте, дорогі друзі, роблю перше таке оголошення, що зараз Радіо Марія буде впритул приступати до ситуації, щоб видати ще одну науково-популярну книжку історичну, яка також буде присвячена Римо-католицькій церкві в Україні. Отже, видання популярне є.
Є. Ну, воно, звичайно, оскільки це все робилось швидко, і, знову ж таки, нема претензій до того, що, ну, до нього нема претензій, тому що воно популярне. На джерелах, на вторинних джерелах воно видавалось, первинних джерел тут нема, тобто архівних. І це нормально, нічого страшного, тому що нам до ювілею потрібно було видати таку популярну книжку, красиво, з картинками, щоб будь-яка нормальна людина, а не історик, тому що у нас є певний перекіс і викривлення професійне, могла взяти це і не мучачись спокійно прочитати і довідатись в загальних рисах історію нашої діецезії.
Тому що ми повинні про це знати.
Так. І, але що йдеться про джерела, ну, у нас джерела, які я як архівіст фаховий, для мене існують джерела, перш за все, первісні джерела. Первісне джерело – це джерело або архівне, або археологічне. І тут ми підходимо до теми наших наукових конференцій, які проводилися.
І от давай голосно скажемо, що дуже добре, що організовані були наукові конференції. І, дорогі друзі, вони в складних умовах все це відбувається, тому що у нас же як пандемія з коронавірусом і разом з цим карантином, але тим не менше вони були проведені. І от я хотів, щоб ти, Аня, розповіла нам докладніше.
Ну, перша конференція, це, я хочу сказати, це не улесливість, а це просто така моя відверта радість і дуже тішуся, що зараз ми маємо молодого активного єпископа та ще й зацікавленого в історії. Тому що ну, це важливо. І за моє не дуже довге, але не таке вже і коротке життя, це перший раз є в ієрархії людина, який треба те, чим я займаюся.
Бачу, як добре. Так.
От. І, власне, з його ініціативи великою мірою у нас відбулася перша конференція. Ну, вона так, вони сказали, що це пробна конференція на базі нашого Інституту Святого Томи. Там просто, фактично, це була не конференція, це було навесні 20-го року, а це була така, ну, семінар, тому що запросили декілька істориків, які виступили просто перед аудиторією, переважно більшість якої становили наші семінаристи. У нас взагалі, ну,
але по Zoom можна було приєднатися.
Ну, можна було,
я, до
але,
речі,
наприклад, я побачила це тільки на фотографіях. Ну і, чесно кажучи, я так трошки зніяковіла і написала єпископу, спитала, що це було. І чому ніхто з науковців про це не знав, іде оголошення. Він сказав, що це був пробний камінь такий, і що далі ми обов'язково...
Ну, там були дуже цікаві доповіді. Ти робила
і... Ні, це ще до мене було. Я розстроїла, що я не почула ці доповіді, тому що там пані Наталія Рубльова, яку безкінечно поважаю, наприклад, виступала, мені дуже хотілося. Ну, потім, я сподіваюся, що ми потім нарешті випустимо такий хороший такий томік наших праць з цих конференцій. Ми просто нема можливості, просто фінансової можливості випускати щоразу, як це взагалі робиться нормально, тому що має бути так, конференція проходить і випускається збірка. Або збірка навіть виходить до конференції, якщо подати заздалегідь всі матеріали. Нам ми накопичимо і тоді видамо збірку таку більш-менш солідну. І друга конференція в нас вже була широка, вже там всі взяли, науковці різні, ми порадили зі свого боку кожен, кого ми запросили, там різних людей, наших колег, це було дуже приємно. І побачитись, тим паче, що все це було онлайн, це було восени минулого року, ми всі сиділи на карантині, це було на початку листопада, і ми всі, значить, сиділи в Зумі і провели, і відірватися було неможливо, настільки це було цікаво. А третя також у нас була у Зумі, і була, вона була вже в травні цього року. І початково це планувалося саме до 700-річчя от відновлення ієрархії нашої, тобто відновлення дієцезії нашої. Але зараз уже ми бачимо, що починає вона переростати в нормальну щорічну наукову конференцію. Тобто я сподіваюся, що це не урветься, тому що на цій базі, наприклад, я запропонувала пізніше цю Петру Балогу, і ми в минулому році зробили також секцію конференції «Церква, наука, суспільство», яку Києво-Печерський історико-культурний заповідник проводить щороку. І це вже в 18-му році була, наскільки я пам'ятаю. І ми зробили секцію на базі Інституту Святого Томи і присвятили також цьому ювілею, для того, щоб широкий науковий загал дізнався про цей наш ювілей, щоб це не був такий між собойчик,
ну, так,
щоб нам було, щоб ми були в широкому загалу науковому відомі. І туди організатори туди запросили на цю секцію спеціалістів, які займаються Західною церквою або стосунками Східної і Західної церкви. Це було дуже, дуже плідно. Так що минулий рік був дуже плідний в науковому сенсі, в сенсі науки.
Організації наукової конференції.
Так, не лише конференція, взагалі він був плідний, ну, от саме в науковому руслі, так би я сказала. І тому цей ювілей, він породить, я сподіваюся, нормальний, такий ритмічний якийсь процес історичного вивчення історії церкви на нашій території, і, ну, в Києві, і взагалі у нас є база для цього.
І це довготривалий процес, це нормально, тому що в країнах,
так,
де існують такі фундаментальні праці, дорогі друзі, це десятиліття.
Звичайно, це треба, це, ну, якщо ми хочемо нормально, фаховий випустити якийсь труд з історії дієцезії, це має бути колектив авторів, і цей колектив має працювати від і до дуже багато років з різними джерелами, і ми ще не залучили археологів досі, тому що я себе, ну, я одразу це запропонувала, і я буду звертатись до своїх колег-археологів і запропоную їм також взяти участь, тому що вони можуть нам свіжі, прекрасні викопані ідеї.
Бачиш, ти от попередила мою думку, я хотів тебе далі запитати, от зрозуміло, з цим, да, що треба, воно започатковано, процес іде, працювати потрібно, видання фундаментальні наукові видавати треба, а проєкти, які можна запропонувати проєкти в цьому сенсі?
Ну, це досить широке питання. Для мене, ну, я людина така досить консервативна, тому для мене проєкт – це, наприклад, якесь видання, що продовжується, знову ж таки, конференція, яка щоразу дає збірку. Але я розумію, що збірка для широкого загалу – це нудно. Тобто це, скоріш, для наукового загалу. Але треба старатись вивести її на такий рівень, щоб її читали серйозні науковці, довести її до акредитації на рівні держави, щоб вона у нас була в наших бібліотеках і так далі, і щоб люди знали про це, могли з нею скористатися. Ну, а для того, щоб широкому загалу було цікаво, я, моя мрія – зробити дієцезіальний музей. Це така мрія нашого духовенства початку ХХ століття, і існують документи про намагання заснування цього музею. Це якраз після того, як помер єпископ Нідзілковський, якийсь час там отець Жерновецький був в ВО єпископа, і от він якраз випускав такий декрет, розпорядження, точніше, про те, щоб на місцях збирали документи та артефакти, які б пригодилися у дієцезіальному музею, але, на жаль, Перша світова війна цьому завадила. Можливо, щось і не збирали в Житомирі, але, безумовно, це загинуло під час війни, ще першої, тому що там пронеслось ясно, що Волинню і Поліссям. І я б дуже хотіла, щоб це було у нас, щоб це було сучасно, інтерактивно, красиво і цікаво, і щоб це могло заохотити до вивчення історії і дорослих, і дітей, і іноземців, і українців, і щоб люди заходили і казали, ого, який клас.
Це
який,
клас.
Який у них класний,
слухай, це,
музей.
Це чудова ідея.
Який у них класний музей, яка інтерактивна тут картинка на стіні, єпископи живі ходять, які були там 200-300 років тому.
Ну так, тому що нам є що згадати. Я от завжди...
Так далі. Ну це було б круто. Насправді. Тепер трошки треба знайти фінансову підтримку.
Ну, на все потрібно фінансова підтримка. Ти знаєш, от ще один із наших науковців, він також пропонував зробити такий проєкт, створити сайт, на якому, який мав би, з одного боку, також енциклопедичні статті, виклади і про певні історичні події, і про події в дієцезії, і діючі особи, власне, єпископів, ординаріїв, і до роботи над цим сайтом також можна було б долучити фахівців і нашої країни, і зарубіжних країн.
Так, і поступово вийти, власне кажучи, вже і на фізичне, на музеї, власне,
так.
Щоб була база.
І мені здається, це не є таким дороговартісним проєктом.
Абсолютно, це треба за домен заплатити, ну і треба людям заплатити, звісно, тому що зараз трошки важко з фінансуванням, людям всім потрібні гроші, але за якийсь мінімум, я думаю, що і фахівці, ну,
безумовно. І ви знаєте, я от спеціально от хотів, щоб ми про це поговорили, тому що, дорогі друзі, задумуйтесь над цим, задумуйтесь. От якраз і ця події 700-річчя дієцезії, вони спонукають нас до того, щоб ми, ну, також ідеї певні висловлювали. І як добра воля є, ми знаємо, що добра воля від єпископату нашого є. Тому треба рухатися у цьому напрямку і не зупинятися.
Так.
Отже, ще, можливо, якісь проєкти?
Ну, от це те, що в мене в голові сидить. Ну, і, звісно, дієцезіальний архів, також єпископ думає про нього. Слухай, все впирається в приміщення і фінансування. Чомусь одним з міфів, які оточують Римо-католицьку церкву, і в Україні також, є той, що нібито ми дуже багаті. Я дуже часто це чую від людей не католиків, вони собі не уявляють, наскільки наша церква бідна. Ну, реально, українська римо-католицька церква бідна, як церковна миша. Ну, це реально так і є. І тільки от недавно, от останні 10 років, якось роздихались, щось там, ну, більш-менш почалось. Ну, не вистачає фінансування, але з іншого боку є джерела, є організації, які можуть надати відповідні гранти, так що я сподіваюся, що була б ініціатива.
Ми з цим стикаємося на Радіо Марія щоденно. Ти знаєш, наш проєкт, він дуже дороговартісний. Угу. Це дуже, так би мовити, дороге задоволення радіо. Це сотні тисяч гривень щомісячно.
Звичайно.
Але, от ми покладаємося на, ну, Божу волю і добру волю наших слухачів. І от тому, чому я от хотів, щоб ми оце от проговорили, тому що коли люди це почують, вони почують, для чого це потрібно, то я впевнений, що і тоді і воля Божа сповниться, і гроші ці обов'язково знайдуться. Це є надзвичайно важливо.
Ну, для початку, щоб гроші знайшлися, треба мати проєкт, який треба написати і представити тим, хто може ці гроші надати. Так що, я думаю, що все в майбутньому, і ми все це зробимо, тільки просто нас дуже мало. І не все ми встигаємо. Ну, я по єпископу нашому бачу, тому що йому хочеться все-все-все зробити самому. Він не встигає, звичайно. І кожен з нас подібно, тому що кожен з нас є свої обов'язки. І ми весь час одночасно хочемо отак от розірватися на шматочки.
Ну так. Аня, я хотів, щоб ми повернулися все-таки до цих наукових конференцій, тому що, знаєш, я також обговорював з деякими істориками, фахівцями от цю проблематику семисотріччя, дієцезії, про те, що, ну, загальний загал не знає нічого і так далі, що нам для цього робити. І цей мій співрозмовник, він сказав, що ви повинні починати з виховання семінарістів.
Я хотіла про це сказати.
І от, власне, ви повинні розповідати їм, тому що вони стають від основ, починають, вони біля цих джерел знаходяться, вони тільки-тільки пізнають. І я міг на власному досвіді побачити, як, ну, дійсно, як губка, да, ці молоді хлопці, вони бажають це сприймати, що вони мало що знають, але вони насичуються цими знаннями. І мені це дуже сподобалося, і тому мені дуже сподобалося, що наукову конференцію, власне, запросили семінаристів. І у мене була можливість потім
чарівно
з ними працювати.
Слухай, я зараз розповім прикол. Коли ми у листопаді робили цей зум з конференцією, там було включення також семінарії. І я бачу, сидять хлопці, і у мене перша думка була, що це картина, тому що вони сиділи абсолютно нерухомо. І я дивлюсь на них і кажу, вони живі, і такий регіт з аудиторії лунає.
Так, вони живі.
Вони сиділи як зайчики і дивилися майже не кліпаючи очима, їм все було цікаво,
це правда. Так, це було дуже цікаво, і ти знаєш, ну, певні такі у мене думки є, то я от повертаюся до того, що для них це важливо, і от поки ці проекти у нас в голові, деякі тільки починають реалізовуватися, над якимись там роздумуються, потім гроші будуть шукатися, і так далі, то оце, це наше все, оці молоді хлопці, хай їх буде 5, 10, 15, 20, ну, більше по всій Україні, які от такою будуть такою основою передачі також цього досвіду і цієї історії. І от тому я хотів би, щоб ти трошечки більше розповіла про ці доповіді, які тобі сподобалися, про свою, в тому числі, і про ті, які ти чула, про що говорилося на цих конференціях.
Господи, я вже не пам'ятаю про свою доповідь. А, у мене, значить, найбільше, що мені сподобалося, що на цих конференціях, оскільки кожен з нас підсовував організаторам, ну, тобто ми були якби оргкомітетом, але головним організатором було ці домініканці, ну, тобто один отець-домініканець, отець Петро Балог, і ми йому пропонували тих людей, котрих ми знаємо, і вийшло так, що я там зустрілася зі своїми колегами, з якими я не бачилася багато років. Наприклад, пан Тадеуш Трайдос, це відомий історик, польський, який займається історією Римо-католицької церкви на території Львова, Львівщини. Він сам родом зі Львова, але він живе в... Він дуже такий вже похилого віку, він народився у Львові, а ще в польському Львові, але живе він у Польщі. І займається от історією церкви у Львівщ... на Львівщині. Дуже глибокі у нього доповіді завжди, і розлоги такі. Ну, це такий ж ранньомодерний час. Наталка Сенькевич, про яку я вже говорила, вона дуже, дуже класний спеціаліст. І також вона займається також ранньомодерним часом.
І ти знаєш, я дуже вдячний, що якраз ну, так віртуально присутній був, тому що я моментально знайшов її монографії так, і закачав вона, в електронному вигляді, тому що треба вивчати.
Це одна з моїх колег-ровесників, якими я захоплююся і вважаю її видатним, видатною історикиною, як зараз говорять. Ну, дійсно, вона дуже класна спеціаліст. Пані Ірина Водзіновська, яка займається пізньомодернім часом, так само, як я, тільки трошки там іншим напрямом, тому що вона займається історією монастирів. Зокрема, дуже цікава була доповідь отець Марик Міловіцький, з яким я не бачилася перед тим років 5, напевно, ми бачилися на іншій на конференції, яку я згадувала, «Церква, наука, суспільство». Останній раз, і так ми тільки в Фейсбуку з ним спілкувалися, тут раз Марик з'являється, яке щастя. А він займається, звісно, домініканцями, оскільки він домініканець, Яцьком Одровонжем.
Ну,
ну, у нього є там свій конюк, який... Тобто я не буду вже розводитись, нехай це буде така інтрига, тому що все це буде видане. Дуже цікаво, у нього завжди ґрунтовно і цікаво також історію розповсюдження домініканських монастирів він займається. Ну, пані Наталія Рубльова, яка це також вже пізньомодерний час, ну, можна сказати, це вже новітня історія, тому що вона займається історією репресій. І у неї монографія і цілий ряд публікацій дуже глибоких на цю тему. В процесі ми почали збирати, тобто я стала в усіх збирати, стали формувати бібліографію на цю тему. Трошки зараз застопорилась знову, але я думаю, що далі ми знову почнемо, я це все нормально складу. І потім колеги відредагують, додадуть щось туди, і буде вже у нас хороша бібліографія. А потім ми з цього, може, сформуємо якусь і віртуальну бібліотеку, якщо вдасться, і буде нам щастя наше католицьке.
Та буде щастя і всім. Ти знаєш, я от зараз себе ловлю на тому, що, дорогі друзі, читайте монографії, по ті тематики, які вас цікаві, читайте.
Зараз ще хочу сказати, що зараз тенденція світової історичної науки така, що якщо раніше... Це не лише Радянського Союзу стосувалося, це взагалі стосувалося історичної науки. Раніше, наприклад, у 20 столітті більше після воєнного періоду, після Другої світової війни і аж до наших часів були схильні вивчати явища. Це і на Заході так було, це не лише у нас.
Так.
Світові історіографії. То останнім часом, от років, може, 10-15, особливо років 10, як це поглибилось, стали вивчати людину. І людство, історики також зрозуміли, що ну, рушійною силою процесів, які до того вивчалися, як щось відірване від людини, є саме людина.
До речі, можливо, я помиляюся, але і мова змінилася текстів.
Так,
да? Вони
так
з тих, яких читати
веду.
Неможливо, вони як романи
так,
читаються.
І монографії тепер стали дуже цікавими, так. Тому що дозволили, ніби так світова історична спільнота ніби дала таку індульгенцію на те, щоб можна було говорити нормальною мовою, писати історикам. Тому читати не треба боятись товстих книжок. Вони часом бувають цікаві.
Однозначно. Дорогі друзі, я вам нагадую, що ви маєте змогу до 12 грудня при відвідуванні нашого улюбленого святого Олександра катедри, про катедри Святої Софії. Якщо маєте певний свій намір, не маєте важкого гріха, помолилися в інтенції Святішого Отця, прикликаєте Святого Олександра, Святу Софію, просите доброго Бога про розвиток дієцезії, можете отримати повний відпуст. У нас є такий дозвіл апостольської столиці. Я дуже дякую тобі, Аня, за те, що ти з нами тут була ці 40 хвилин, що ми поговорили про 700-річчя святкування нашої діецезії. Беру з тебе
обіцянку,
да, що ти прийдеш до нас, коли у тебе буде можливість, тому що, як Аня і сказала нам, вона фахівець по 19 столітті, в тому числі, якраз в цьому циклі програми «Магістра Віте» ми дійшли в історичних викладах якраз на початок 19 століття, і тому, я думаю, що буде дуже нам цікаво от поговорити вже про ці церковні, не тільки церковні питання в цьому контексті. Я вже бачу, що є телефонний дзвінок, ви знаєте, дорогі друзі, я не можу його прийняти, тому що вимушені ми звільняти студію, розпочинаються нові програми, ви знаєте, що програмну концепцію мовлення ми вимушені виконувати. І що ж, дуже дякую і до зустрічі. Це була програма «Магістра Віте». Слава Ісусу Христу!
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.